Fase de ascenso a primeira Galicia de fútbol, Narayo 3, Perlío 4. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Bos días.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Pois un partido moi intenso, como pode verse polo resultado. A verdade é que, bueno, tiñamos un compromiso final no que nos gustaba estar a altura do que ofrecemos na fase, pero para eles era unha final, entón prevíamos que saíran máis, con moita máis intensidade, moita máis enerxía, pero bueno, a verdade é que a primeira parte costounos un pouco adaptarnos aí ao ritmo, ao campo e demais, pero bueno, no descanso estivemos falando de baixar pulsacións, calmarse e desfrutar, que era do que se trataba este último partido, e bueno, na segunda parte, pois, co acerto brutal que tivo Iván de cara a porta, pois bueno, conseguimos facer eses 4 golis, ainda pudemos facer algún que outro máis, e bueno, foi un partido que converteuse un pouco aí de máis de ida e volta con ocasións polas dúas bandas, bueno, finalmente caeu do noso lado, bueno, a verdade é que foi un bo remate para a fase que estábamos a realizar.
O Perlío remata na primeira posición con 23 puntos, levándolle 6 de vantaxe ao segundo clasificado e logra o ascenso directo á Primeira Galicia. Haberá celebración?
Bueno, a verdade é que sempre é bonito celebrar e festexar, pero bueno, o día que xogamos na casa con Mugardos, pois xa quedou a cousa bastante festexada, o que si faremos, ou intentarei que a directiva aí, pois, nos permita facer unha festa de fin de temporada, permitir celebrar cos nosos afeccionados e os equipos de base o fin da temporada, que para o primeiro equipo é boa, pero bueno, que celebraríamos tamén un final conxunto inda que non acadáramos todos os obxectivos. Agora todavía nos queda, bueno, unha oportunidade bonita para seguir mellorando este ano, pero sí que algo sempre se festexa cada fin de temporada, esta pois un poquinho máis especial.
Pero a festa esa de fin de tempada aínda non ten data concreta?
Non, todavía non ten unha data fixada.
En calquera caso, que si xa está fixada esa semifinal de Copa este mércores ás 5:30 PM nos Pinares diante do Maniños. Partido de rivalidade, festa do fútbol, e o Perlío o celebrará sexa cal sexa o resultado, non?
Bueno, a ver, está claro que non se celebra igual, sempre o resultado afecta na celebración, pero sí que é certo, como ben diste, que é unha festa do fútbol local, que é un derbi comarcal, que é unha semifinal de Copa, que temos a sorte de poder xogar aquí na casa, e bueno, pois nos vamos con as nosas armas a intentar chegar a esa final que está aí a un paso, pero que sempre a semifinal é o partido máis difícil.
Como se preparará esa semifinal? Haberá adestramento hoxe luns e mañá martes, ou como tedes previsto?
Non, únicamente nos veremos mañá un ratiño para falar un pouquiño e poder facer aí algún exercicio, pero algo moi moi lixeiro, porque bueno, pois onte houve xente que xogou os 90 minutos nun campo natural que sempre pesa máis nas pernas, así que non imos inventar nada que non teñamos traballado ata agora, entón nada, pois vernos como facemos todos os martes, falar un ratiño no vestiario, intercambiar, bueno, pois opinións entre adestradores e xogadores, e nada, pois intentar ter as cousiñas algo claras para ese mércores.
Gonzalo Beceiro, moitas grazas e enhoraboa por ese ascenso, por esa nova categoría, esa primeira Galicia para o Perlío.
Ben, un saúdo, grazas a vos.